Velkommen til Kirken i Hverdagen. Du lytter til sognepræst emeritus Mogens Svendsen og sognepræst Jens Borg Splid. Vi er i gang med tredje udsendelse nu om rækkefølgen af begivenhederne i de sidste tider, Mogens.
Ja.
Stærke sager.
Det er meget stærkt, ja.
Noget, som mange interesserer sig for, men som mange også synes er et svært emne. Jeg har fundet et stykke musik her, som vi plejer, og det er næsten synd at sige noget om det på forhånd, andet end hold på hat og briller. Se, det er stærke sager, det der.
Ja.
Det er det. Det er Dies Irae fra Requiem. Og Dies Irae bør vi måske lige fortælle, at det betyder vredens dag. Det er jo altså dommedag, der selvfølgelig hentydes til. Og det er Sequentia, Dies Irae, fra Requiem i D-mol. Og det er Wiener Singverein, der kaster sig ud i at kvæde for os her. Og det er altså Mozarts Requiem, vi lytter til. Requiem kalder vi også for en dødsmesse. Og er skiftevis trøstende og skiftevis konfronterende med det, vi har i møde. Det er Berliner Philharmonikerne under Herbert von Karajan, der giver dem hele armen her. Og selvfølgelig skal det være hele armen, Mogens.
Ja.
Der er jo ligesom ikke langt fingre imellem, så i stedet for fingeren, så tager vi hele armen.
Ja.
Ja. Vi fik kigget på, på en hel del menighedsbreve sidst.
Ja.
Vi snakkede om, at det er...
Vi snakker om Satans trone, og vil godt og følge op på det, for jeg nævnte, at det havde noget med et... en koncentration af onde ånder. Og jeg vil godt komme nogle konkrete eksempler fra den virkelighed, som vi er i nu.
Ja.
Det første, det er fra Indien. Der var en amerikansk kvinde, som rejste ud som missionær til Nordindien. Det var hendes forhold til Jesus, der bragte hende derhen, og hun blev mindet om, at hun skulle proklamere Jesu magt på det sted. Og blandt andet oppe i Augusttemplet, det centrale Augusttempel. Og det gør man jo ikke bare lige. Fordi der er vagter på, det er bevæbnede vagter. Og de to første forsøg, hun havde på at komme frem til, til templet, det mislykkedes. Hun blev simpelthen jaget væk. Men så fandt hun ud af, at der var et bestemt tidspunkt, hvor befolkningen søgte det der tempel for at få en velsignelse fra afguden i templet.
Ja.
Altså nu har jeg selv været på studierejse i, i Indien og set de her templer. Og det er jo måske langt fra, hvad, hvad mange forestiller sig, men, men selve centrum i, i et afgudstempel i Indien, det er jo foreningen af, af de to kønsdele, altså en, en seksuel
akt, eller
seksuel akt faktisk. Det er afbildet inde i centrum af, af helligdommen der. Og det er så derinde, at hun, det lykkedes hende i tredje omgang at nå frem og proklamere Jesu magt over mørkets magter.
Ja.
Men det gik jo i virkeligheden jo ret smertefrit i første omgang. Men om natten så kom angrebet, og det vil sige, alle dæmonerne, som hører til i det område, samlede sig imod hende og angreb hende meget voldsomt.
Ja.
Og det var så med nød og næppe, at hun kunne klare en nat igennem, hvor de kom i bølger og angreb hende for at ødelægge hende. Men det er klart, at den magt, som Jesus har, og som han kan udruste sine med, kan modstå selv de værste åndelige mørkets magter.
Ja.
Men det var en meget voldsom oplevelse for hende, at hun fandt ud af, det er en virkelig stærk koncentration, der er i forbindelse med afgudstemplet.
Mm-hmm.
Og så skal jeg tage et eksempel herhjemmefra.
Fra Danmark.
Fra Danmark.
Ja, ja.
Og det var jo en familie, som købte en, en ejendom, hvor der havde været et afgudsofferstad.
Havde været, ja.
Ja, det, det var ikke aktivt.
Mm-hmm.
Og de forsøgte sådan set at nedbryde og ødelægge, eller brænde de der resterende dele.
Mm-hmm.
Men så fik de voldsom ballade i den åndelige verden. De fik voldsomme angreb, som jo viste sig i form af, at mennesker pludselig blev meget fjendtlige over for dem og angreb dem på forskellige måder og anklagede dem for alt muligt. Og, så det viste sig, at det var en virkelig voldsom åndelig kamp, de slet ikke var forberedt på.
Ja.
Så jeg kan da huske, at de kontaktede mig i den forbindelse og var jo egentlig meget chokeret over et så voldsomt angreb. Men det viser noget om, at er der et afgudsofferstedet, så vil der, vil der efter alt at dømme være koncentration af onde ånder på det sted. Og det kommer man jo i karambolage med, hvis man som kristen prøver på at manifestere sin tro på det pågældende sted. Så Satans trone, jamen, der er, det er altså steder, hvor der virkelig er en stærk koncentration af mørkets
magter,
magter som vil gøre sig gældende. Og de vil, det vil ikke gå upåagtet hen, hvis du optræder et sådan sted, så vil du blive udsat for voldsomme angreb. Og jeg har jo selv prøvet at, at blive udsat for, for den slags voldsomme angreb, så det, det er ingen spøg.
Det er virkelig ulækkert.
Ja.
Det er det.
Og det er så klart, at mange jo ikke forstår det, før de selv bliver konfronteret med, at det faktisk er tilfældet.
Jeg håber ikke, at de bliver det. Altså, det, det, lad være med at begive dig ud i det emne. Altså, det er, det er ikke sjovt.
Nej, men, men vi skal jo bare være bevidst om, at den åndelige virkelighed er en virkelighed, og det vil sige, at den, den er her, her og nu. Og vi er nødt til at forholde os til den. Mm-hmm. Og først og fremmest naturligvis Guds åndelige virkelighed, hvor vi har en meget nær kontakt med Jesus, mm-hmm. fordi han er den eneste vej for os til alt, hvad Gud har til os.
Og også den eneste vej igennem alt det her moras.
Fuldstændig. Ja. Så der er ikke andre muligheder. Og det er vel egentlig et klart udtryk, at hvis vi søger nærmere eller tættere på ham, så vil han komme tættere på os.
Mm-hmm. Og jo tættere du kommer på Jesus, jo mere vil du også forsøge, at modstanderen kæmper imod.
Det vil vi helt sikkert blive udsat for. Ja. Og det er derfor, der kommer trængsler og prøvelser. Mm-hmm. Og det er jo også blandt andet for at rense os for alt det urene, som let sniger sig ind i vores gudsforhold.
Mm-hmm. Jeg tænker meget Malakias 3:3,
ja.
Ud fra det, du siger der,
ja.
Om den renselsesproces, der ja. Skal foregå.
Ja.
Og så det, du fortæller om, at det er til stede, og det er ægte, så kommer jeg også til at tænke på Matteus 24, hvor der jo står en hel del her om de sidste tider, og egentlig kunne man have lyst til at læse hele kapitlet op, for det er alt sammen relevant for den snak her. Det er bare meget at læse op.
Ja, det er nok lidt for omfattende.
Ja, det er meget, men lad os bare konstatere, at det kunne være givtigt at læse det, og lige sætte sig og grave lidt i det. Der står nemlig her, se til, at ingen fører jer vild, for der skal komme mange i mit navn og sige, jeg er Kristus. Og de skal føre mange vild. Og det er der, vi er, at de her mærkelige tendenser, det bliver en vildfarelse.
Ja, jeg skal give dig et eksempel.
Et mere, ja.
Ja.
Kom.
Vækstcentret i Nørresnede, har du hørt om det?
Ja.
Med Jes Bertelsen. Sådan et semi-religiøst åndeligt sted. Og det centrale, Jes Bertelsen, han siger, det er, ja, Jesus er død, men Jes Bertelsen lever.
Ja, det er vores.
Så I behøver ikke at søge Jesus. I kan søge mig, for jeg lever, og jeg kan jo sørge for at hjælpe jer med at udvikle jeres selvbevidsthed, så I bliver oplyste.
Det er sygt.
Ja, ja, men sådan er det altså.
Ja, som du siger, det er bare endnu et eksempel, ikke også?
Ja.
Og det er dybt skrækkeligt, hvis man tør kigge i den retning.
Jamen, det får os til at koncentrere os om altid at have fokus på Jesus i vores daglige liv og tilværelse.
Ja. Lovløsheden tager til. Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild. Det er så Matteus 24:11, og det er også det, vi hører her.
Ja.
At folk kommer og siger, det er mig, du skal lytte til, fordi jeg har den dybe sandhed. Men der er altså kun en, som er sandheden og vejen og livet, og det ja. Er Jesus selv.
Ja. Og det er så også det, Paulus han understreger, når han siger, at hvis ikke vi tager imod kærlighed til sandheden, så vil Gud tillade vildledende ånder at forføre os.
Ja.
Så vi har ikke en chance for at kende sandheden, uden at vi har denne intime forbindelse til Jesus.
Det er alt afgørende. Når vi læser om V'erne her, Mogens, som vi jo også var inde på tidligere, så er vi næsten nødt til at komme ind på Daniels bog. Er det noget, du har overvejet?
Ja, det er helt sikkert, at Daniel er meget vigtig i den forbindelse, fordi han jo netop kommer ind på den der trængselsperiode.
Ja. Ja.
Vi møder den andre steder, altså blandt andet i Jeremias 30:7, mm-hmm. hvor der er talt om Jakobs trængsel.
Så det skal vi næsten kommentere på.
Ja.
Altså, Jakob er jo ham, der får tilnavnet Israel, fordi han har kæmpet
ja.
Med Gud.
Ja. Ja.
Men det er også vigtigt, når der siger Jakobs trængsel, at have fat i samhørigheden i Efeserbrevet, hvor vi bliver som troende og som Jesu brødre og søstre til en del af betegnelsen Israel.
Ja.
Det skal lige forstås.
Ja. Ja. Men altså, det er et udtryk for, at der kommer en periode med virkelig store vanskeligheder. Og Daniel er jo helt central i den forbindelse, fordi han giver et overblik over, hvad det er, der kommer til at foregå, og ligesom sætter nogle ord på det i Daniel 9, 27.
Ja, der sidder jeg også lige. Han vil slutte en stærk pagt med de mange i en uge. Men midt i ugen vil han bringe slagtoffer og afgrøde offer til ophør. Ødelæggeren kommer på vederstyggelighedens vinger, og det varer indtil den ødelæggelse, der er besluttet, vælger frem mod ødelæggeren selv.
Ja.
Og der har vi jo så ødelæggeren og hævneren side om side her.
Ja.
Hævnen tilhører hævneren. Og det med ødelæggelsens vederstyggelighed, det er der også mange, der har tænkt over. Tilsvarende, så må vi heller lige slå ned i Daniel 11, 31 her. Nogle af hans herrestyrker tager opstilling og vanhelliger helligdommen, den faste borg. De afskaffer det daglige offer og opstiller ødelæggelsens vederstyggelighed. Dem, der har handlet ugudeligt mod pagten, jævnfør det, du sagde før, bringer han til frafald med smiger. Men det er folk, der kender sin Gud, står fast i ord og gerning. De indsigtsfulde i folket bringer mange til at forstå det, selvom de en tid bliver offer for svær, flammer, fangenskab og rov. Ja.
Ja, og man skal jo ikke være blind for, at det, der foregår i øjeblikket i Israel, så at sige, er en optakt.
Mm-hmm.
Og et præludium for den ødelæggende indflydelse, som vil komme, som vi også får beskrevet i hos profeten Zakarias for eksempel.
Mm-hmm. Halvdel af Zakarias, skal vi så sige.
Ja. Og man kalder det for, altså 7. oktober for mini-holocaust, denne her blodtørst og den meget, meget voldsomme, destruktive behandling af mennesker, hvor man kapper hovedet af folk, og man splitter dem med, altså skærer lemmer fra og så videre.
Mm.
Det er virkelig, og det er jo blevet filmet, så man kan se det på film, det er jo Hamas-folkene selv, der har lavet optagelser med deres kamera af de her forfærdelige handlinger.
Det er helt vildt.
Så man kan sige, at det er en optakt til, hvad vi må regne med vil komme i fremtiden. Og derfor skal vi sådan set forstå alvoren i, hvor vigtigt det er at beskytte os åndeligt i vores liv og tilværelse. Og også have et hensyn til forbøn for Israel, altså for Guds udvalgte folk.
Ja, som vi jo så også er blevet en del af, bare på en anden måde.
Ja.
Og når du taler om det her med Israel og timing, så tænker jeg jo også Ezekiel og Gog Magog.
Ja.
Eller det, nogen kalder for Gog, men Gog.
Ja. Men hvis du kigger på øjeblikket situation, så er Israel omgivet af hære i første omgang, af Irans vasaller med Hamas, PLO, Hezbollah, Houthierne, og så er der også nogle i Syrien og Irak. Og det vil sige, at de er sådan set dæmmet af Irans vasalstyrker der.
Det næste, skal vi huske, Hamas er ikke...
Hvad siger du?
At der er forskel. Hezbollah er støttet af Israel, det er Hamas ikke. Der er lidt forskel på, hvem der støtter hvem her.
Det er Iran, der står bag Hezbollah, Hamas og PLO.
Ikke det hele.
Jo.
De står meget bekendt bag Hezbollah, men Hamas er jo, som jeg forstår det, sunni-muslimsk.
Ja, men selvom
og
det er
sunni og shia er ikke lige sådan alt for gode venner.
Selvom de er, sunnier, så er de stadigvæk udnyttet af Iran.
Udnyttet? Så er vi enige.
til det formål at bekæmpe. Det er jo en målrettet bevægelse til at fjerne alt, hvad der hedder jødisk hvad skal man sige, ejendom og tilstedeværelse i Mellemøsten.
Ja.
Og bagved den står jo de der åndsmagter, som også var der, mens Kyros han levede, ikke også? Mm. Det er nøjagtigt de samme. De er jo ikke afgået ved døden, så det er de samme åndsmagter, der virker i præstestyret i Iran i dag. Og så det, du nævner med Gog og Magog, det betyder, at så kommer der næste ring omkring Israel, og det bliver jo så Tyrkiet, Rusland og Iran, formentlig også nogle flere, Sudan og så videre. Men Israel vil blive inddæmmet i den krig, som du nævner med Gog og Magog.
Ja, det er så Ezekiel 38, hvis man lige har lyst til at være med her i snakken.
Ja.
Og der, det er jo ret tydeligt, at den ene skal komme fra nord.
Ja.
Og også omtales mellem linjerne som Rusland.
Ja.
Og den anden skal være Persien, som jo i dag er Iran, ikke også?
Ja.
Og ja, vi ser også, at der skal komme en form for alliance med Tyrkiet.
Det er meget tydeligt.
Ja, vi læser her i de skrifter.
Ja.
Og så kan man også give sig selv til at spørge, Tyrkiet har jo store interesser sammen med Egypten i dæmningprojekter.
Ja.
Så det geopolitiske, det ligger også her. Sådan
helt sikkert.
Og er meget nærværende.
Ja. Ja.
Det kommer vi ikke udenom.
Nej, men altså Tyrkiet er jo meget målrettet på at genoprette det ottomanske imperium.
Ja, vi er helt enige. Ja. Ja, lidt ligesom en vis anden herre har lyst til, at der skal være noget, der hedder Sovjet igen.
Ja, i hvert fald et stort Rusland.
Ja, ja, altså, ja, zar-riget. Vi kan jo nærmest, som han ophører sig, næsten kalde ham for en zar. Ja,
ja.
Det er noget mærkeligt noget, det der foregår.
Jamen, det er det totalitære, som vi dukker op, og bagved det totalitære, der har du så de der satans store fyrster, der forsøger på at gøre sig gældende og få magten over så mange som muligt.
Mm. Ja. Fra det yderste nord kaldes det i, i Ezekiel 38 her. Men når vi taler om Daniel, Måns, jeg har altid været fascineret af Daniel. Selvom det nok ikke er den, jeg bruger mest tid på. Så snakken her om bogrullen, den føres jo tilbage til åbenbaringsbogen.
Lige præcis.
Og den kontinuitet, der er der, den følge, at det hele hænger sammen, det synes jeg bare understreges så tydeligt, hvis man lige piller lidt i Daniel. I særdeleshed, når man har siddet med åbenbaringen, ikke?
Ja.
Så fornemmer man rigtig tydeligt her, hvordan der ikke er nogen tilfældigheder. På den tid skal dit folk blive reddet, alle der er indskrevet i bogen. Mange af dem, der sover i jorden, skal vågne, nogen til evigt liv, andre til forhåndelse, til evig afsky. Og her skal vi så ind på Matthæus 25 lige om et øjeblik. Men bemærk lige, hvad der sker her. Det er jo det er simpelthen rivende beskrevet. Og når vi hører nogle af dem, der sover i jorden, ordet sover, det er jo også det, Jesus bruger om den lille pige, der er død. Han siger, hun er ikke død, hun sover, og vækker hende op. Og Paulus i 1. test 4, 13-18, det vi var inde på med bortrykkelsen, tror det var forrige program, der står også dem, der er hensovet i Herren.
Ja.
Mange af dem, der sover i jorden, skal vågne. Og vågne, det vil jo sige blive opvækket.
Ja.
Nogen til evigt liv, andre til forhåndelse. Bemærk, begge dele er her. Og det er det, vi har i Matteus 25,
ja,
hvor vi har de 10 brudepiger.
Ja.
5 har olie til lampen og går ind sammen med brudgommen. 5 har ikke olie og kommer ikke med ind, for de bliver bedt om at gå ned til de handlende for at skaffe sig olie. Og det giver ikke mening. Altså, fordi de handlende, det er jo, det er for sent. Det er ikke rettidig omhu. Og så spørger de jo, jamen, hvorfor giver I os ikke bare noget af jeres olie til de forstandige brudepiger, eller brudejomfruer, som der også står. Men det kan de jo ikke, fordi olien her, det er et billede på troen baseret på Helligånden. Og jeg kan ikke give et andet menneske min tro.
Nej, det er personligt, så det kan ikke overrækkes til andre.
Nej. Og det er så det her, folk tænker, kom nu ind i kampen. Du deler vel ud af det, du har som kristen. Og det er lige præcis derfor, du har Mogens og jeg i dine ører lige nu. Fordi vi deler ud af det, vi har som kristne. Men det, det gerne skulle lede til, en snak om troen og at troen virker i os, det er der ingen af os to præstenørder, der kan gøre noget ved.
Nej, det er en personlig afgørelse for den enkelte at tage stilling til Guds tilbud om at komme ind i inderligt fællesskab med ham.
Mm-hmm. Og Helligånden skal på banen.
Når Jesus har sagt det der enkle, følg mig, jamen, så er det jo en opfordring til at tage det der valg, ja. Jeg vil følge dig, og så gå ind til livet. Men den, der ikke tager imod, får jo ikke del i det, som følgeskabet med Jesus indebærer.
Mm.
Frelse og evigt liv.
Det er jo det. Altså, vi er inde og pille ved noget meget væsentligt her med lignelsen om de 10 brudepiger.
Ja.
Også når man kigger på det på græs, så står der jo jomfruer.
Ja.
Og en jomfru er noget, vi forbinder med noget rent. Du og jeg er ikke rene, men vi er blevet rene i Guds øjne.
Ved Jesu blod.
Lige præcis. Så når der står brudepiger, så husk lige på det brud jomfruer,
ja,
oprindeligt.
Ja.
Og at vi er blevet jomfruelige, når vi er renset. Ja. Så det er ikke noget, vi er i os selv. Mogens, vi har faktisk nærmest allerede brugt den første halve time.
Så må vi jo hellere høre noget musik, så.
Vi må noget? Hellere også lige inden musikken her gentage, at hvis du er kommet til inden for det sidste minut eller 5 minutter, så lytter du til Kirken i Hverdagen med Mogens Svendsen og Jens Borg Splid, 2 sognepræster, der sidder og nyder og dykker ned i Bibelens forklaringer om, hvad vi har i vente. Vi får et lille stykke musik her, som Mogens siger. Og det vi hører, det er Møge die Straße, og det synes er Die Priester.
Cantate Domino, Canticum Novum, Alleluia. Singet, ja, singet dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan, Halleluja. Singet, ja, singet dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan, Halleluja. Jubelt, ja, jubelt dem Herrn mit neuem Lied, denn er ist groß im Verzeihen, Halleluja. Jubelt, ja, jubelt dem Herrn mit neuem Lied, denn er ist groß im Verzeihen, Halleluja. Cantate sänger i Talles was lebt, Halleluja. Lobet, ja, lobet den Herrn mit neuem Lied, denn wie Talles was lebt, Halleluja. Preiset, ja, preiset, ja, preiset mit neuem Lied. Tenne seine
Ja, en rigtig dejlig sang her, som er noget mere rolig end en vredens dag, vi lagde ud med. Cantate Domino. Det er jo en sang til Herren. Canticum Novum. Det betyder en ny sang. Halleluja, det er jo så hebraisk. Det er sjovt, når de kører løs på latin, så kommer det lige lidt hebraisk ind. Ja. Sådan er det jo. Singet, ja, singet dem Herren ein neues Lied. Syng, ja, syng Herren en ny sang eller vise. Den er hat wunder getan, halleluja. Ja, for han har udrettet mirakler. Og det er jo en dejlig lille salme fra salmernes bog, vi har fingre i her, der lige bliver tryllet om til tyske præsters lovsang.
Ja.
Så vi mærker ligesom kontinuiteten mellem salmernes bog og det nutidige, som du også er inde på, og prøve at trække Bibelens ord ind i vores hverdag. Det hedder også Kirken i hverdagen, det her program, ikke? Og mærke, at det er lige så relevant i dag, som det var dengang, det blev skrevet. Ja. Det er dejligt at mærke, at vi kan fornemme aktualiteten i verden. At det ikke er noget, der er begravet, men at det er lige så relevant og aktive skrifter, levende ord, vi har med at gøre. Det arbejder. Hvis vi går tilbage til Daniels bog, Måns, de indsigtsfulde skal stråle som himmelvælvingens stråleglans, og de, der førte mange til retfærdigheden, skal stråle som stjernerne for evigt og altid. De indsigtsfulde, det vil sige dem, der er nær ved Gud, ikke?
Ja.
De skal stråle, og så tænker man jo på Moses, der kommer ned fra bjerget.
Som har stråleglans på ansigtet, ja.
Lige præcis.
Ja.
Hvilket vil sige, dem, der bliver vækket op her ved Jesu tilbagekommen, der skal man allerede, når de bliver vækket op, kunne kende forskel. Det er interessant. Som himmelvælvingens stråleglans, det vil sige som en afglans af solen. Og det er den, der har været nær ved Gud, fordi det var Moses, og så gengav han lys fra sit ansigt, der kom fra Gud. Ligesom en måne, der giver lyset videre fra solen. Jamen, Daniels bog er fantastisk. Og du, Daniel, skal holde ordene skjult og forsegle bogen ind til endetiden. Mange skal flakke om, men kundskaben skal blive stor. Ja, bogen til endetiden, livets bog.
Ja.
Ja. Og bogen, det er ental, den her bog. Den findes et eller andet sted derude. Og
jamen,
det er jo Gud, der har den.
Alt er jo optegnet, så ja. Ikke, der er ikke noget, der ligesom er forsvundet, det er optegnet det hele.
Mm-hmm.
Men jeg ved ikke, hvad det er, du sådan lige vil koncentrere dig om, om vi skal sige noget mere om selve trængselstiden, altså den der 7-årige periode, som Daniel han jo...
Nu nærmer du dig det, jeg havde tænkt. Jo,
ja.
Fordi vi har noget her, der tales om uger, der tales om dage, og ja. Der tales om år.
Ja.
Og der bliver det forvirrende. Fordi ofte så er vi nødt til at tænke på det som dele, at halvdelen af den mængde dage, der nævnes, er så også halvdelen af en periode.
Ja.
Og når du siger år her,
ja.
Så tror jeg, vi kræver, eller dem, der sidder ude og lytter til os, nok kunne bruge en forklaring.
Ja.
Så jo, tag dem lige i hånden, Mogens.
Ja. Men i den forståelse, som nok er mest almindelig, det er, at de dage, som der bliver talt om, drejer sig om en 7-årsperiode, hvor der så er delt op i 2 halvdele. Og i den periode vil der være en voldsom trængselstid. Nu har jøderne i det moderne Israel, de har jo kæmpet for fred i alle årene siden 1948. Og det kommer de fortsat til at kæmpe for. Der er ingen af de omliggende lande, der vil tilbyde dem nogen egentlig fred. Så al snak om tostatsløsninger og den slags er jo bluff, og altså ikke noget, der er noget virkeligt i. Så jøderne vil jo længes efter en ægte, varig fred. På den anden side, så vil jøderne jo også opleve, at de ude omkring i verden forfølges. Det kan du se i øjeblikket. Så bliver de udsat for trængsler. Du kan se protestmarcher, hvor antisemitismen den blomstrer rundt om i hele verden faktisk. Og det indebærer jo så, at jøder jo faktisk strømmer til Israel i øjeblikket for at finde et fristed der. Og det vil de fortsat gøre, men de vil ikke komme til at opleve, at der bliver nogen varig fred. Men det skulle der så komme med antikrist, altså den her forfører, som indgår
en aftale
med dem, som han bryder midt i perioden, altså halvvejs.
Her kommer vi så til årspændet.
Ja.
Ja. Og det er jo dybt, dybt ulækkert, det der skal foregå.
Ja.
Og når du siger antikrist, så er vi nok også nødt til at tale om, at det er en konkret størrelse, vi har med at gøre.
Person, ja.
Jeg var ude og tale her for nylig i Ans.
Ja.
Og der var vi jo også inde på det her med djævelens tal, og hvorvidt det her skal forstås konkret eller symbolsk. Og jeg siger, jeg synes, du skal forstå det på begge dele på samme tid.
Ja.
At vi har både et meget konkret lag og et symbolsk lag.
Ja.
Og derfor skal du ikke udelukke det ene og sige, det er nok kun det.
Nej.
Netop, vi har været inde på Esajas, hvor vi snakker om, ørken skal blomstre, at dem, der ikke havde troen, deres tro skulle blomstre op.
Ja.
Det ser vi.
Ja.
Og vi ser også helt bogstaveligt, at ørken blomstrer i Israel.
Det er meget udtalt, at det var jo et totalt øde land, som de hjemvendte jøder kom til,
som de
fik til at blomstre. Det er jo frugtbart i en helt anden grad, end man måske nok havde forventet, og det er jo det er jo egentlig for underligt, at det kan lade sig gøre.
Nej, ikke når vi ved, at det står, det skal ske. Jo.
Ja. Men det er jo selvfølgelig igen opfyldelsen af
profetierne.
Jo. Og det er jo så udtryk for, at Gud hele tiden arbejder med sit folk og baner vejen for, at de skal, komme tættere på ham i deres nye tilværelse i det land, som han har givet dem. Og jeg tænker jo, at i øjeblikket, så er der jo ikke noget samfund, der er så fremskredent, som samfundet i Israel, altså på både frugtbarhedsmæssigt på jorden, men også videnskabeligt, er der jo ikke ret mange steder i verden, man er så langt fremme som Israel. Og du kan også se det på deres krigsførelse. Ja. Den er helt anderledes, end du vil opleve andre steder. Mm. Så der er nogle enorme, hvad skal man sige, landvindinger eller fremskridt, som de har oplevet. Og det til trods for, at de har jo ikke været vant til overhovedet at dyrke jorden. Det har de været forbudt rundt omkring i verden. Nu kommer de tilbage, og så går de det til en frugtbar have, ikke også?
Det er det nye land, der flyder med mælk og honning.
Ja. Men et ind i alt dette, så vil de så også opleve, at de får ikke fred. Mm. Selvom de har kæmpet for det og stræbt for det og får fred med sine naboer, så kommer det ikke til at ske. Og så er det så, det ender her med, at de laver en pagt med den her. De er altså desperate efter den her fred. Laver en pagt med den her forfører. Men inden den tid, og det er så det, som Paulus skriver om i 2. Thessaloniker 2, det er, at han skal ophøje sig og gøre sig til Gud i helligdommen. Og det vil sige, at templet må jo være
genopbygget,
og de har jo klare planer for det, så det, de har også indkøbt de her røde heffer.
Hele er færdigt.
Det hele er klar, ja. Så det er egentlig bare at få det omsat. Og det vil vi jo komme til at se inden for de nærmeste år, at templet vil blive opbygget, og det er så der, at antikrist vil ophøje sig til Gud, og hvor vi vil altså se de forfærdeligste ting, som der er beskrevet om i de profetiske skrifter, vil komme til at ske. Og det vil sige, at alle, der er noget med, at de skal flygte, ikke også? Og det er jo formentlig, altså de troende, der er advaret om at flygte, at de så gør det. Men det er rigtig mange, der kommer til at, hvad skal man sige, blive ramt af den der voldsomme trængsel.
Hvis du skulle komme til Jerusalem, det går ikke ud fra, at du som lytter gør lige nu, hvor der er ballade dernede.
Nej.
Men skulle du komme derned, så kig ind på Mishkav Ladak Street nummer 40.
Ja.
Der ligger Tempelinstituttet. Første gang jeg var der kunne du se templet udefra, eller instituttet udefra, havde sådan en statue af en engel, der står med en basun meget sene for Johannes åbenbaring.
Præcis.
Det var der ikke sidste gang jeg var der. Og det er altså ret svært at få øje på, når du går igennem gaden her. Om du spørger folk om vej til Tempelinstituttet, så skal du ikke regne med, at de ved, hvor det er.
Nej.
Det er ret godt skjult, og det er sådan lidt en semi-hemmelighed blandt turister, at det er der. Men det findes, og tro mig, det er et besøg værd. Det er det. Også som Mogens her har snakket om. Så gå ind og se, hvordan alle tingene er lavet klar til templets genophørelse. Vi kan også lige fortælle om templet, at det egentlig er lavet med henblik på, til at starte med, en forskningsinstitution, for at være sikker på, at man fik fremstillet tingene på den rigtige måde.
Præcis.
For anden ting, jeg tror det er 86-87 stykker, en rabbi, der går ind og siger, når det er Guds vilje, at templet skal være der, så er vi nødt til at handle på hans vilje. Så det bliver udmyntet i praksis. Og det er så ikke, jeg tror bare det er 22, de bliver færdige med at fremstille det sidste.
Ja.
Så det hele er der.
Ja. Så det er klar. Paulus nævner så den her, der skal trækkes tilbage, inden antikrist kan dukke op der. Og det har vi jo i virkeligheden nævnt, at det mest sandsynlige er, at det er Helligånden, der trækkes tilbage. Altså den form for Helligåndens tilstedeværelse, som vi oplever i vores liv, den vil altså ligesom blive trukket tilbage, og så bliver der en plads for ondskaben til at manifestere sig i meget mere uhyggelig grad.
Mm.
Og det kan vi slet ikke forestille os, hvordan det vil være. Men jeg tænker, at du forestiller dig, at de troende vil være bortrykket inden den tid.
Så det er jo det, der er det sjove ved de her tre udsendelser. At vi taler om rækkefølgen, ikke
ja,
også?
Ja.
Og vi var inde på tidligere, hvor skal vi placere det her fra første test 4?
Ja.
Og det er svært at svare på, fordi vi ser jo forfølgelser i stor grad nu.
Ja.
Og hvordan vi skal placere tidspunktet for opførslen af templet, genopførslen,
ja.
Det må vi bare gisne på. Jeg tror bortrykkelsen ser ud til at komme senere, end vi havde regnet med.
Ja.
Hvis du læser og ser sådan noget som baggrunden for tilblivelsen af 1. Thessalonika 4,
ja.
Som jo er, at Jesus siger, jeg kommer lige om lidt.
Ja.
Og så regner de med, at det sker sådan
ret hurtigt,
inden for få år.
Ja.
Ikke?
Ja.
Og så begynder folk at dø.
Ja.
Og det er jo derfor, Paulus skriver til dem, I skal ikke være uvidende om dem, der sover hen.
Nej, de kan stadigvæk være med.
Ja, og I skal ikke sørge som de andre, der ikke har noget håb.
Præcis.
Og så kommer han med noget af rækkefølgen i de sidste tider og forklarer, sådan her kommer det til at ske, og derfor skal I ikke være bekymrede.
Nej.
Og det gør han netop for at imødekomme den her frygt, der er over for, at det ikke er ved at ske allerede. Så rækkefølgen har jo egentlig overrasket siden dengang. Og Thessalonikerbrevet er et af de første, vi har.
Ja.
Så det er jo lige omkring første korbrevet,
ja.
Vi snakker om her. Det er gamle sager.
Ja. Men altså problemstillingen er jo helt klar den, at i det øjeblik, at vi er nødt til at, hvad skal man sige, holde os meget strikt til, hvad Guds ord har sagt, samtidig med, at vi er ledet af Guds ånd og har fokus på Jesus, så må vi jo på den anden side være opmærksom på, jamen, vi bliver udsat for en storm af vildfarelser mm-hmm. og vildførelser, som vil finde sted.
Mm.
Og der er det Paulus ord om at have taget mod kærlighed til sandheden, der er den eneste mulighed for dig til at vide, er det her løgn eller er det sandhed?
Mm. Og der skal man ikke lade sig bedrage.
Præcis. Sandheden er jo først og fremmest Jesus,
mm-hmm.
Guds ord og Helligånden.
Ja.
Og hvis ikke du har alle tre der, så har du ikke mulighed for at orientere dig, uden at blive bedraget eller forført.
Så har du ikke olie til din lampe?
Overhovedet ikke.
Og det er netop det, der er det afgørende, at du er overvågen i striden.
Ja.
Og at du fastholder olien til lampen, altså at troen er det, der bærer dig. For uden troen, så er der ikke adgang.
Præcis.
Ja.
Og jeg tænker på et ord, som Jeremias kommer med, hvor Gud siger, at hvis I søger mig, skal I finde mig, hvis I søger mig af hele jeres hjerte.
Mm-hmm.
Det vil sige, at du skal have sluppet alle afguder i dit liv.
Mm-hmm.
Fordi det vil blokere for, at du får fuld valuta for din tro.
Mm. Hvis vi går tilbage til Daniel her,
ja.
Sidste kapitel,
hvor vi, 12, ja.
Ja, hvor vi var i gang med at snakke om det med år og timing.
Ja.
Når det hellige folks magt ikke længere bliver knust, hører det alt sammen op. Jeg hørte det, men forstod det ikke og spurgte, Herre, hvad skal det ende med? Han svarede, gå bort, Daniel. Ordene holdes skjult og er forseglet til endetiden. Og det er så også det, vi læser om i åbenbaringen. Ikke også?
Ja.
Og du kan også læse om det hos Esajas 29:11.
Ja.
Han svarede, gå bort, Daniel. Ja, altså ind til endetiden, der er i vers 9. Og så har vi, mange skal blive lutret og renset og prøvet. De ugudelige handler ugudeligt og forstår intet. Men de indsigtsfulde forstår. Se, i åbenbaringen, kapitel 22, vers 11, der har vi faktisk det samme her med, at dem, lad den, der øver uret, stadig øve uret.
Ja.
Den, der tilsyles, stadig syles sig til. Den retfærdige, stadig øve retfærdighed. Og den, der er hellig, stadig helliges. Så lige fra Daniels bog og ind i slutningen af vores Bibel, det aller sidste, der har vi også den her kontinuitet, som er så vidunderlig. Og det synes jeg indimellem har været lidt svært, at man skal blive ved med at betragte, at dem, der søler sig til, de gør det. Og søle sig til, det skal vi jo lige forstå som synden her. Den, der er ren, det er den, der er renset i Jesu blod, og kan fremstå i de hvide klæder foran Guds trone. En del af den store hvide flok. Så sølet til, det vil sige ikke rene klæder. Det er det, der ligger i symbolikken her og i ordvalget, hvis man spørger mig.
Ja.
Stadig søle sig til, det vil sige, at man ikke har fået øje på Jesus. Det er godt nok ikke rart.
Det er jo afgørende. Jeg tænker jo, at når vi taler om kapitel 12, hvor der står, at de har overvundet Satan ved lammens blod og ved deres vidnesbyrds ord, så er vidnesbyrds ord jo beregnet til, at du får mulighed for at komme til tro, men det er også beregnet til, at du forhærder dig. Altså fordi du kan afvise det, ikke også?
Mm-hmm.
Så begge muligheder ligger inden for rækkevidde, at du kan jo ikke tvinge nogen til at gå ind i Guds riget. Og det vil sige, at du skal lade mennesker give slip på dem, og lade dem vælge at gå den vej, også selvom du ser, at det er fortabelsens vej, de er slået ind på.
Og det er altså der, det gør ondt?
Det er virkelig smertefuldt, det er klart.
Det er det.
Ja.
Yeah.
Men
og stiller man sig op?
Hvad gør du, når du beder for dine efterkommere?
Altså det, du spørger om, det er, hvad bygger jeg mit virke på som præst?
Ja.
Og der må jeg henvise til et helt fantastisk brev her, som jeg synes egentlig fra et unikt perspektiv beskriver, hvad jeg forbinder med det, at være Guds tjener.
Ja.
Jeg læser lige højt fra 2. Timotheus brev, kapitel 4.
Ja.
Prædik ordet. Stå frem i tide og utide. Overbevis. I rette sæt. Forman. Tålmodigt og med stadig undervisning.
Mm-hmm.
For der vil komme en tid, der folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærer i massevis efter deres eget hoved, fordi det kilder deres ører.
Ja.
De vil vende det døve øre til sandheden og slå sig på myter. Men du, hold altid hovedet koldt. Bær dine lidelser, gør din gerning som evangelist og fuldfør din tjeneste.
Ja.
Du spørger, hvad gør du? Det her,
okay.
Det gør jeg.
Ja. Ja. Jeg har haft en ledetråd.
Ja.
Som præst, og det er gør, som Jesus har sagt.
Ja.
Det er sådan meget enkelt, at når Jesus siger, at den, som har mine befalinger og holder dem, er den, som elsker mig, jamen, det er jo sådan det, jeg har fået i den der lille sætning, gør, som jeg har sagt. Og det har så betydet, at jeg har måttet praktisere nogle ting, som jeg så også fik virkelig problemer med, fordi det var ikke noget, man plejede at gøre. Mm. Og det vil sige, så kommer modstanden, ikke også? Og det har du jo selv oplevet, at modstanden vil dukke op, hvis det ikke er noget, der falder i folks smag. Men du er nødt til at holde dig til det, som Jesus har overbevist dig om, er sandheden.
Og det er jo også det, der står her i 2. Timotheus.
Ja.
Så det du siger, det er en kortere udgave af det, jeg siger.
Ja.
Mere kort og præcist formuleret, men det, man kan sige, antimotus er så egentlig en udlægning af det, du siger.
Ja.
Det er bare flere detaljer på, men det er det samme, der tales om.
Ja. Men altså, man kan selvfølgelig gå efter og kigge på, hvad har Jesus sagt.
Mm.
Og der er jo selvfølgelig nogle klare udsagn, han er kommet med, som jeg så har taget til efterretning og handlet på for at være redelig og oprigtig i mit forhold til ham og i forhold til den opgave, han har sat mig til at forvalte.
Ja. Det med metoden her, det lugter også rigtig meget af apostlenes gerninger, tænker jeg. Det med at stå frem i tide og utide.
Ja.
Og overbevise i rette sæt for manden. Og ja, det kræver tålmodighed. Og nogen synes måske, at det slet ikke er præstens rolle at formane. Men formaning er jo også en kærlig vejledning.
Det er jo blevet med en negativ betydning at tale om formaning, men det ligger der jo ikke i selve udtrykket. Formaningen er jo sådan set en kærlig vejledning.
Ja, lige præcis. Tænk på barnet, der står og er ved at lægge sin hånd på kogepladen.
Ja.
Og så kommer far hen og flytter den,
ja,
og lægger sig imellem og siger, hvis du lægger hånden der, så går det galt, mit barn.
Mm-hmm.
Så skubber hånden væk, og det godt vil gøre ondt at blive skubbet væk fra kogepladen.
Ja.
Men det er fordi, han beskytter dig. Og der er det så, folk kommer og siger, lad være med at skubbe, det gør ondt.
Ja.
I stedet for at se på, at man er ved at brænde sig, ikke også?
Og du forhindrer et værre onde.
Det er jo det, som Jesus siger, vi skal gøre med de her ord, ikke også?
Ja.
Overbevis i rette sæt og forman. Og der bliver der så bare sagt, hold op med at skubbe, ikke?
Ja.
Det er lidt mærkeligt. Men det er jo lige så kærligt ment, og et eller andet sted, når du og jeg forsøger at leve vores liv i næste kærligheden. Det vi vil, det er det bedste for vores næste. Og grunden til, at Morten og jeg sidder her, det er fordi, det bedste vi kan give vores næste, det er evangeliet.
Ja, altså vise hen til Jesus og det, han har gjort.
Ja.
Og jeg synes, det er meget sigende, at der er ikke noget egoistisk i det, Jesus gør. Alt, hvad han gør, det er, hvad han ser faderen gøre, som han siger.
Mm.
Og det vil sige, at han har ikke en egen dagsorden, han har ikke nogen oprørske forestillinger om, at han skal klare verden selv. Han gør kun det, han ligesom er blevet vist af sin himmelske far, og han viser dermed, hvordan er et sandt menneske.
Mm.
Det er en, der er fuldstændig hengivet til at gøre Guds vilje.
Mm.
Og det er så det, han virkelig praktiserer til det yderste, med de konsekvenser, det nu indebærer for ham selv, at han kommer til at betale med sit eget liv for, at Guds vilje kan blive
opofrelse.
Ja.
Måns, vi har et minut.
Så
lige et minut tilbage. Næste gang,
ja,
hvad gør vi der? Næste gang, der sidder jeg i Jørgen. Jeg skal jo til Sankt Katharina Kirke og fortsætte mit vidne med at fortælle om Jesus.
Ja.
Men det skal ikke forhindre os i at fortsætte, fordi vores gode producer, Diggy, han har sagt, at det skal han nok sørge for, kan lade sig gøre, på trods af afstanden.
Ja.
Men hvad skal det handle om næste gang, Måns? Ja, et minut har vi.
Det er jo et meget, hvad skal man sige, svært spørgsmål, men jeg tænker på, det jeg møder hos mennesker, det er, at der er en dyb længsel efter mere af Jesus i deres liv.
Så længsel?
Ja.
Det sætter vi på som emne til næste gang. Og de to sognepræster her, Mogens Svendsen og Jens Borg Splid, vil gerne ønske dig Guds fred, og at du må lade freden råde i dit hjerte. Tak for i dag. Cantate Domino, canticum novum.
selv.